85. raamattoluento, Kristus ja Melkkiseedek. Alkurukous. Olemme jälleen kerran suurten kysymyksien edessä. Käymme nyt läpi kahden aikakauden Jumalan palveluselämää. Lainasettoman palveluksen ja uuden, taivaallisen Jumalan palveluksen huikaisevaa eroa. Anna sen tähden, Herra, viisautta luennoitsijalle ja lukijoille ymmärrystä tämän sanoman äärellä. Jeesuksen nimeen. Aamen. Aluksi. Käsittelemme nyt hebrealaiskirjettä. Edellisessä käännöksessä hebrealaiskirje. Nimi hebrealainen tai hebrealainen esiintyy ensi kerran kantaisää Abrahamin, myöhemmin Abrahamin yhteydessä. Hän ilmoitti siitä Abrahamille, hebrealaiselle. Tämä asui tammistossa. Nimi juutalainen on myöhempää perua. Tämä kirje on osoitettu hebrealaisille uskoville. Syy lienee selväkin. Juutalaisuudesta kääntyneet olivat vielä monesti ja monin tavoin Mooseksen lain alla. Selvyys ja ero Mooseksen lain ja toisaalta Kristuksen evankeliumin välillä ei ollut vielä kaikille hebrealaisille selvinnyt. Mutta eihän tämä suuri ero ole aikammekaan uskoville aina selvinnyt. Tuolloin tarvittiin ja tarvitaan nytkin tervettä opetusta näistä asioista. Hebrealaiskirjeen tekijästä väitellään yhä. Väitellään myös siitä, milloin kirje on kirjoitettu. Mutta en lähde nyt näitä kahta asiaa tässä pidemmälle kehittelemään. Vaikka hengellinen informaatio tässä kirjeessä on niin valtava, ei kannattane koko kirjettä tähän kopioida. Sehän löytyy sinällään jo Raamatusta. Kirjeen koko selityskin vaatisi satoja sivuja tekstiä. Sellaiseen en lähde ja sellaisia kirjoja on jo olemassa. Niitä löytynee ainakin antikvariaateista, esimerkiksi Edwin Wirenin hebrealaiskirje 1948. Koitamme tässä vain Herran avulla tulkita tiivistettynäkin sitä mahdollisimman oikein. Monille uskoville hebrealaiskirje on yhä täyttä hebreaa, koska liian pinnallinen kristillisyys ei voi hebrealaiskirjettä ymmärtää, joten selitystä kaivataan. Tämä luento on siis tiivistelmää, että varsinainen ydinsanoma tulisi mahdollisimman selkeästi esille ja hebrealaiskirje tulisi näin paremmin ymmärretyksi sen vaikeimmin ymmärrettäviltäkin osiltaan. Kannattaa kuitenkin lukea ehdottomasti tämä kirje ensin kokonaan huolellisesti läpi rukoilen hengessä, ja sitten lukee vasta tätä lyhyttä selitystä. Tiivistetyssä selityksessä jää aina pois monia tärkeitäkin asioita. Joka tuntee hyvin ja on ottanut omakseen sanoman, joka on roomalaisia hebrealaiskirjeessä, on jo aika viisas teologi. Tämä luento puhuu erityisesti kahden persoonan, Mooseksen ja Kristuksen, täydellisestä eroavuudesta. Mooses lakeineen edusti väliaikaista, lakiin perustuvaa, maallisen ja lihan katoavaa kirkkautta. Jeesuksen täydellinen, huikaiseva kirkkaus on lopullista, kaikkein pyhimpään johtavaa kirkkautta. Vertaamme myös Raamatun kahden henkilön, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan ja Melkkiseedekin välistä suhdetta. Melkkiseedekhän oli esikuva tulevasta Jumalan pojasta. Poika on sen sijaan kaiken täyttymys. Molemmat olivat pappeja ja kuninkaita, mutta Jeesus on sitä yli kaiken yhä. Toivon myös tämän esikuvallisuuden avautuvan kirkkaana silmiemme eteen. Ensimmäinen luku. Jumala on puhunut meille monin tavoin. Mutta ennen kaikkea hänen pyhässä sanassaan, Raamatussa. Sanalla on kaikki luotu, näkymätön ja näkyvä. Se, mitä näemme silmillämme, on luotu näkymättömästä. Aiemmin Jumala puhui profeettojensa välityksellä. Nyt viimeisenä aikana hän on puhunut pojan, Jeesuksen Kristuksen välityksellä ja hänen kauttaan. Kaikki elämää antava sanoma rakentuu Jumalan pojan varaan. Jumalan poika, tai vain poika, onkin tässä kirjeessä pääosin Jeesukselle annettu erisnimi. Poika on Jumalan kirkkauden säteily. Isä ja poika ovat yhtä. Kun hän, poika, oli toimittanut puhdistuksen synneistämme ristin kuolemansa kautta, hän istuu nyt kaikkein pyhimmässä, isän oikealla puolella kirkkautensa valtaistuimella. Enkelit ovat luotuja olentoja. Luotu palvelemaan niitä ihmisiä, jotka saavat autuuden perin. Mutta yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut, istu oikealle puolelleni, minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle. Poika on sen sijaan syntynyt isästä jo muinaisuudessa. Siksi hän on Jumalan poika. Hänen nimensä on sen tähden suurempi kuin mikään muu nimi taivaassa ja maan päällä. Isä nimittää myös poikansa Jumalaksi. Hän sanoo pojastaan, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinut iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljesi. Kun maailmat luotiin, ne luotiin Jeesuksessa ja häntä varten, hänessä ja hänen hallintaansa. Jo luomiskertomuksessa hän oli mukana. Isä sanoi pojalleen, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Tämä oli Jumalan luomistyön tarkoitus. Luoda maan tomusta mies ja nainen, että he eläisivät Jumalan tahdon mukaista yhdyselämää. Nimi Aadam merkitsee ihmistä. Nimi Eeva kuvaa hedelmällisyyttä. Kaikki näkymätön ja näkyvä ovat siis Jeesuksen omaa. Siksi Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä lyhyesti ensimmäisestä luvusta.
Toinen luku, ja kun ehkä ääni on hieman avautunut kirkkaammaksi. Aluksi tämän luvun sanassa on meille varoitus siitä, ettemme kulkeutuisi virran mukana harhaan. Virran mukaan on helppoa valua johonkin suuntaan, vaikka suuntaa ei edes tiedä, eikä mihin tämä virta vie ja mihin se päätyy. Mooses sai tehtäväksi tuoda maailmaan lain. Sen välittivät enkelit. Jos se oli kirkkautta, vaikka lain virka on kuoleman virka. Mutta laki ei tee ketään täydelliseksi. Siksi Mooses kätki kasvonsa, ettei kansa näkisi, kuinka lain tuoma kirkkaus oli jo himmenemässä hänen kasvoiltaan. Mutta jos sen sanan pohjalta rikkomukset rangaistiin kahden tai kolmen todistajan todistuksella. Kuinka paljon suurempi on se kirkkaus, jonka Jumalan poika toi maailmaan tunnustekojen ja ihmeiden kautta, moninaisilla väkevillä teoilla ja jakaen pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Koska Uuden liiton kirkkaus on näin paljon suurempi, emme saa hylätä tätä näin suurta pelastusta. Jos näin teemme, tuomiommekin on paljon kauheampi kuin vanhan testamentin ihmisille. Jumala ei alistanut maailmaa enkeleille, vaan pojalleen. Lyhyeksi aikaa sinä asetit hänet enkeleitä alemmaksi, mutta sitten seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla. Panit kaiken hänen valtansa alle. poika on kaikki. Kirjoitettu on, sillä joka uskoo poikaan on ikuinen elämä. Mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Sillä isä, elämän lähde, on tehnyt myös pojasta elämän lähteen. Isä on myös antanut hänelle tuomiovallan, koska hän on ihmisen poika. Älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä antaa teille ihmisen poika, sillä isää, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan poikaa ole, sillä ei ole elämää. Jeesus itse käytti usein itsestään nimitystä ihmisen poika. Lopun ajallinen, eskatologinen nimi on juuri ihmisen poika. Esimerkkinä olkoon Jeesuksen sanat. Ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä. Mutta Jeesus, poika, sovitti maailman Jumalan kanssa. Hänet alennettiin tuolloin enkeleitä alemmaksi ja korotettiin kuoleman tuskiin ristille. Sen kuitenkin näemme, että tuo lyhyeksi aikaa enkeleitä alemmaksi asetettu Jeesus on kuoleman tuskat kärsittyään seppelöity kirkkaudella ja kunnialla. Armollisen Jumalan tahtona oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Näin hän otti kantaakseen ihmiskunnan synnit, mutta asetettiin samalla kaiken yläpuolelle. Hänen valtaansa alistettiin kaikki taivaissa ja maan päällä. Vain hän, joka kaiken alistaa, eli Isä Jumala, jäi itse alistamatta. Koska ihmiset ovat lihaa ja verta, piti Jeesuksenkin tulla ihmislasten kaltaiseksi. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama Isä. Siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua meitä veljikseen. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskelle. Ja vielä. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta. Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Koska hän tuli kaikessa meidän kaltaiseksemme, kuitenkin ilman syntiä, Jeesus käytti itsestään myös tuota nimeä ihmisen poika. Enkelit ovat luotuja olentoja. Jeesus on sen sijaan syntynyt Jumalasta ja on näin Jumalan poika. Hän saattoi sovittaa meidät Jumalan kanssa tultuaan itsekin lihasta ja verestä osalliseksi, kuten me. Hän tuli kaltaiseksemme. Me olemme näin, me jotka uskomme Jeesuksen veljiä ja sisaria, ja Jumala on isä. Olemme syntyneet Jumalasta ja olemme näin veriveljiä Jeesuksen kanssa. Meillähän on yhteinen isä. Ja juuri siksi Jeesus tunnustaa myös meidät veljikseen. Emme saa siis hävetä eikä pelätä sanoa itseämme Jumalan lapseksi, vaikka epäuskon ihmiset sitä kauhistelevatkin. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Tämä lyhyesti toisesta luvusta. Kolmas luku. Jeesus on huikaisevan paljon suurempi kuin Mooses. Mooseskin oli suuri. Hänestä sanotaan hänen kuoltuaan. Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Mooses ei päässyt kuitenkaan luvattuun maahan rikottuaan Herran käskyä vastaan Meribassa. Vain kaukaa hän sai nähdä luvatun maan. Laki ei näet salli ainoatakaan hairahdusta. Laki ei voi siis ohjata meitä luvattuun maahan. Herra sanoi Moosekselle, tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisilleen. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne. Mooses kuoli Nebon vuorella, Pisgan huipulla, ja Jumala hautasi hänet. Kukaan ei tiedä hänen hautapaikkaansa. Tosin sanassa on ihmeellinen paikka tähän liittyvänä. Mutta ei ylienkeli Mikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Mooses oli vain virkansa asetettu palvelija, rakentamaan esikuvallisia. Herra itse oli sanonut Mooseksen välityksellä. Profeetan minä olen herättävä heille, heidän veljensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Mutta Jeesus oli paljon suurempi Moosesta, sillä hän ei syntynyt maan tomusta, vaan tuli taivaasta. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Mooses sai Siinain vuorella tarkat ohjeet esikuvallisen ilmestysmajan rakentamiseksi. Tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Tehkää telttamaja ja kaikki sen varusteet tarkoin sen mallin mukaan, jonka minä sinulle näytän. Mutta vasta Kristus toi esiin oikean todellisuuden. Siispä kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksenne apostoli ja ylipappi. Kristus on niin paljon suurempi kuin rakentaja on rakennusta. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Tulemme tähän asiaan vielä uudelleen 8. luvussa. Emme saa olla siis välinpitämättömiä näin suuren sanoman suhteen. Emme saa paaduttaa itseämme niin kuin Israel teki erämaassa. Hebrealaisten oma valinta oli järkyttävä. Jumala hylkäsi kansansa, kansan, joka oli lähtenyt aiemmin Egyptistä. Minä vihastuin heidän sukupolvensa ja sanoin, aina he sydämessään kulkevat harhaan. He eivät tahtoneet seurata minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, ikinä he eivät pääse minun lepopaikkaani. Meitä kehotetaan varomaan, ettei meillä olisi vuorostaan näin paha ja epäuskoinen sydän, jolla luovumme elävästä Jumalasta. On rohkaistava toisiamme, että emme suostuisi synnin viettelyksiin ja synnin pettämänä paatuisi. Muistamme vielä, että Israel napisi erämaassa Herraa ja Moosesta vastaan, ja silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Ja pidempi lainaus Mooseksen kirjasta. Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen, kuinka kauan tämä häijyjoukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan, sano heille. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niin kuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on, 20-vuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan. Totisesti te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asuinsijaksi. Ketkä sitten pääsivät perille? Hebrealaiset olivat Herran sanan mukaan vastuullisia omista sieluistaan 20-vuotisina ja sitä vanhempina. Siksi erämaa taipaleelta luvattuun maahan pääsivät aikuisista vain Kaaleb, Jefunnen poika ja Joosua, Nuunin poika. He eivät olleet rikkoneet Herraa vastaan, vaan pysyneet uskollisina Jumalan lupauksille. Mikä oli se todellinen syy, etteivät hebrealaiset päässeet lupauksen maahan, eivätkö saaneet sitä omistaa? Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet, huomatkaamme näin, että perille pääsyn esti epäusko. He eivät uskoneet Jumalan lupauksiin ja joutuivat sen tähden Mooseksen lain tuomittaviksi. Sen alla ei kukaan kestä. Siksi meidän on pidettävä lujasti kiinni uskosta ja sen kautta saatavasta armosta. Mutta me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Tämä merkitsee täyttä armoa ilman lain vaatimuksia, sillä hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Tämä lyhyesti kolmannesta luvusta. Neljäs luku. On siis varottava sitä, ettemme me jää taipaleelle epäuskomme tähden. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon, jotka tulimme uskoon, niin kuin hän on sanonut. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti. Israelilla oli kaikki Jumalan lupaukset. He näkivät ihmeelliset Jumalan pelastus- ja ihmetyöt matkalla. Kuitenkin he hukkasivat tuon kaiken, vaikka lupaukset heille levonmaahan olivat olleet olemassa. Meillä on nuo samat lupaukset. Emme saa olla tyhmiä, pelkureita ja epäuskoisia, niin että menetämme meille luvatun pelastuksen. Kaikki on Jumalalle paljastettua, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Sana erottaa meissä olevan sielullisuuden Jumalan hengestä. Sana on väkevä ja voimallinen. Sillä on koko maailma luotu. Sana paljastaa meidät turmeluksen alaisiksi. Se paljastaa, mikä meissä on maallista, mikä hengellistä. Sielun elämäämme kuuluvat järki ja tunteet. Ne eivät kykene johtamaan meitä Jumalan yhteyteen. Ne ovat ikään kuin vaakasuunnassa olevia ominaisuuksia ilman suuntaa ylöspäin. Henki on sen sijaan yhteydessä ylöspäin ja kohti Herraa. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Järkemme ja tunteemme eivät todista mitään hengellistä, ei ainakaan Jumalan tahdon mukaisesti. Järkemme johtaa järjen päätelmiin. Ne kaikki ovat kuin virvatulia. Siksi niihin ei voi luottaa. Silti Jumala on nekin luonut ja niitä tulee käyttää Jumalan tahdon mukaisesti siellä, minne ne kuuluvat. Sana paljastaa kaiken. Järki ja tunteet ovat kestämättömiä perustuksia hengen asioissa. Sellaiset on revittävä alas. On siis pitäydyttävä kaikissa uskomme asioissa sanan varassa. Muualla eksytään sielullisuuteen ja järjen päätelmiin. Mutta meillä on nyt suuri pappi. On läpi taivasten kulkenut Jeesus Kristus. Meillä on kärsimyksien kautta koeteltu Herra, joka säälii meitä heikkoudessamme. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Sen tähden meitä kehotetaan olemaan aivan rohkeita. Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tämä lyhyesti 4. luvusta. 5. luku. Jumala on asettanut poikansa kaiken perilliseksi. Hän on ylipappi Jumalan tahdosta. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunnian, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan. Edellisessä mainittuun nimeen Melkisedek palamme syvällisemmin 7. luvussa. Mutta tässä varoitetaan voimakkaasti niitä, joiden olisi jo oltava opettajia, mutta ovat vasta alkutaipaleella. He ovat vielä maitoruuan käyttäjiä. He eivät kykene ottamaan vastaan vahvempaa ruokaa. Heistä on ollut puhetta jo ennenkin. Heitä lienee suuri osa uskovista. He ovat uudesti syntyneitä, mutta kapaloihinsa potkiskelemaan jääneitä jokeltavia pikkuvauvoja. He kerta kaikkiaan odottavat vain, että joku heidät eksyttäisi. Miten heidän käynee, kun uskon koetukset tulevat? Menemme eteenpäin. 6. luku. Nyt on siis jätettävä taakse opin alkeet, on hylättävä kaikenlaiset väittelyt kasteista ja muista opin alkeista. Näin meidän tulee edetä, jos Jumala sallii. Seuraavassa sananpaikassa varoitetaan Pyhän Hengen pilkasta, eli siitä, että on luovuttu elävästä Jumalasta ja palattu takaisin maailmaan, epäuskoon ja tilaan, jossa oltiin ennen uskoon tuloa. Sellaisia ihmisiä ei voi enää palauttaa takaisin, sillä heidän tähtensä Jeesuksen olisi mentävä uudelleen ristille. Se, joka tuottaa orjan tappuroita ja ohdakkeita, on kelvoton ja lähellä kirousta, ja sen loppu on, että se poltetaan. Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi, vaikka puhummekin näin. Näkee uskovia, jotka eivät ole edistyneet yhtään uudesti syntymisensä jälkeen. Se ei tarkoita, että he olisivat syyllistyneet Pyhän Hengen pilkkaan. Jos pysyvät kiinni evankeliumin lupauksen sanasta, he pelastuvat. Heidän kaikki pyhitysrakennelmansa kyllä palaavat. He tarvitsevatkin lisää Jeesuksen Kristuksen tuntemista. Meille Jeesus on antanut tehtävän olla hänen todistajansa. Mutta jos yhteys ristillä kuolleeseen ja ylösnouseeseen Herraan on heikko, ei todistamisesta tule mitään. Todistaja itsekin voi olla siis aivan avuton ja juoksentelee kaikenlaisten virvatulten perässä. Siksi meitä varoitetaan, ettemme olisi enää alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa, ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Ajassamme on monia uskoviakin opettajia, jotka ovat lähes yksinomaan kiinnostuneita vaikkapa lopun ajan tapahtumista, luomistyöstä ja muista vastaavista aineksista. Näistä he mielellään jopa väittelevät. He ovat usein vakuuttuneita juuri oman tulkintansa oikeellisuudesta ja koettavat todistaa näkemystään ainoaksi oikeaksi tosiasiaksi. Alaikäisiä uskovia kiinnostavat kovin tällaiset luennot ja opetukset, sillä lapsistahan ne vaikuttavat hyvin viisailta. Monet juoksevat heidän perässään, mutta sana ei kehota sellaiseen. Päinvastoin, sana pitää niitä turmiollisina. Uskova ei kestä tämän elämän myllerryksissä ja uskon koetuksissa, jos ei se lepää vankalla Kristuskalliolla. Meitä ei pelasta siis sekään, että meillä olisi kaikki tieto luomisesta ja maailman lopusta. Tieto paisuttaa. Rakkaus rakentaa. Tällaisille teoreemoille rakennettu rakennus on tehty heinistä, oljista, puusta ja muusta sellaisesta aineksesta. Tällainen rakentaminen palaa poroksi. Kristuksesta ei ole mitään hyötyä, jos emme ole yhtä Kristuksen kanssa. Koetuksissa kohtaa harhailija ajallaan katastrofi. Ihminen joutuu epätoivon ja kaikki on pilalla iankaikkisesti. On kasvettava kohti Kristuksen parempaa tuntemista. Kaikki on rakennettava häneen. Ajatuksemme on levättävä hänessä. Katseemme on oltava alati hänessä. Jos näin ei ole ja olemme jääneet alaikäisiksi, emme kestä koettelemuksissa. Siispä. Älkää päästäkö itseänne veltostumaan, vaan seuratkaa niiden esimerkkiä, jotka ovat uskoneet ja kärsivällisesti odottaneet, ja sen tähden saavat omakseen sen, minkä Jumala on luvannut. Jumala ei voi valehdella. Hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turvinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista. Melkkiseedekin pappeutta. 7. luku. Melkkiseedek, kuningas ja pappi. Menemme tämän luvun alussa jo heti suuren mysteerin äärelle. Pyrimme sanan avulla selvittämään, kuka ja mikä mahdollisesti oli Herra nimeltään Melkkiseedek. Elintärkeää ei toki ole se, että me tunnemme Melkkiseedekin tai jonkin muun raamatun henkilön, kunhan vain tunnemme hyvin hänet, joka meidän on tunnettava, Jeesuksen Kristuksen. Selvitämme tässä kuitenkin myös Melkkiseedekin salaisuutta. Antaahan raamattu siihen mahdollisuuden. Luemme tämän luvun alusta. Sillä tämä Melkkiseedek, Saalemin kuningas, Jumalan, korkeimman pappi, joka meni Abrahamia vastaan hänen palatessaan kuninkaita voittamasta, ja siunasi hänet, jolle Abraham myös antoi kymmenykset kaikesta, ja joka ensiksi, niin kuin hänen nimensäkin merkitsee, on vanhurskauden kuningas ja sen lisäksi vielä Saalemin kuningas. Se on rauhan kuningas, jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan poikaan verrattava, hän pysyy pappina ainaisesti. Katsokaa, kuinka suuri hän on, jolle itse kantaisä Abraham antoi kymmenykset parhaimmasta saalistaan. Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään, vaikka nämä ovatkin Abrahamin kupeesta lähteneet, mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ja Abrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä, sillä hän oli vielä isänsä kupeissa, kun Melkkiseedek meni tätä vastaan. Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leiviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansalaissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousisi toinen pappi, Melkkiseedekin järjestyksen mukaan, eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan? Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos. Sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttaritointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.
Tämä edellinen oli tässä harvinaisen yksinkertaisesti kerrottu ja selitetty.
Nyt koetamme Herran sanan avulla selvittää edellisen lainauksen sanoa. Minulla ei ole onneksi esteitä käydä tällaistakin asiaa läpi, sillä minulla ei ole vaikkapa teologista kunniaa, joka voisi minulta mennä ja näin rokki ryvettyä. Jopa maine usein vaihtelee, pahassa maineessa ja hyvässä. Nuo kaikki Melkkiseedekin arvonimet kertovat jo hänestä paljon. He ovat samoja arvonimiä, jotka on annettu myös Kristukselle. Siksi Melkkiseedek oli niin suuri. Hän oli Jumalan korkeimman pappi, vanhurskauden kuningas, Saalemin kuningas, eli rauhan kuningas. Melkkiseedekillä ei ollut isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka oli Jumalan poikaan verrattava, ja hän pysyy pappina ikuisesti. Kenestä muusta voidaan sanoa näin? Näin voidaan sanoa vain Jeesuksesta Kristuksesta. Muistamme, että Jeesus Kristus on jo muinaisuudessa syntynyt Jumalan ainosyntyiseksi pojaksi. Melkkiseedek on myös ollut aina pappi ja on sitä ikuisesti ja näin Jumalan poikaan verrattava. Kun Mooseksen antaman lain mukainen leiviläinen pappeus ei tehnyt ketään täydelliseksi. Tarvittiin lain muutos ja toisenlainen pappi, jotta täydellisyys voitiin saavuttaa. Tarvitsimme näin samanlaisen papin kuin Melkkiseedek. Siten vain saadaan aikaan täydellinen pappeus. Jeesus, Messias, on sen tehnyt. Hän se on. Melkkiseedek on siis esikuva, allegoria, siitä, joka oli tuleva, Jeesus Kristus. Mutta menemme eteenpäin. Laki ei ole tehnyt ketään täydelliseksi. Jeesus yksin sen teki ja tekee. Sen tähden, koska Jeesus Jumalan poika tuli maailmaan, täytyi tapahtua välttämättä siis myös lainmuutos. Voimaan tuli uusi ja täydellinen laki, Kristuksen ja hengen laki. Vanha laki samalla mitätöitiin. Edellinen testamentti lakkautettiin, koska oli kirjoitettu uusi, edellisen korvaava testamentti. Liittohan on aina myös testamentti. Kun Jeesuksen kuolema voitiin toteen näyttää, uusi testamentti astui voimaan. Tarvittiin näin lain muutos, koska Jeesus ei syntynytkään Leevin suvusta, joten se oli vastoin Mooseksen lakia. Vanhassa testamentissa oli näet leeviläisille Herra Jumala Mooseksen välityksellä määrännyt pappisviran. Ja papit, leeviläiset, astukoot esiin, sillä heidät on Herra sinun Jumalasi valinnut palvelemaan häntä ja Herran nimeen siunaamaan. Mutta nyt Jeesus ei syntynyt näiden säädösten vaatimuksista, sillä se, josta tämä sanotaan, oli toista sukukuntaa, josta ei kukaan ole alttariitointa hoitanut. Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut. Näiltäkin osin Mooseksen laki tehtiin mitättömäksi ja kirjoitus, joka oli meitä vastaan, pyyhittiin pois ja mitätöitiin. Voidaan sanoa, että itse asiassa velkakirjan päälle sen, joka oli meitä vastaan, piirrettiin verinen risti. Kirjan oli vielä kirjoitettu Kristuksen verellä, maksettu. Velkakirja naulittiin tuolloin ristille, Jeesuksen ristille. Velat olivat maksettu. Meidät oli lunastettu kaikista syntiveloistamme vapaiksi. Tämä kaikki tulee yhä selvemmäksi, sillä Herra Jeesus on astunut virkaansa, hän joka on Melkisedekin kaltainen, pyhä, puhdas ja viaton. Lain käskyt ovat aina vain lihan käskyjä. Niissä ei ole iankaikkisen elämän voimaa. Ne eivät voi antaa elämää eikä täydellisyyttä. Ne annettiin sen vuoksi, että synti tulisi suureksi ja jokaisen suu tukittaisi. Siksi jokaisen lainalaisenkin on syytä turvautua ainoastaan ja yksin armoon, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Muut vaihtoehtoiset tiet on suljettu pois. Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön, eikä laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa. Toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa. Vanhan liiton pappeja oli useita, koska he olivat vain ihmisiä ja kuolemanalaisia. Jeesuksella vastaavasti on katoamaton pappeus, koska hän elää ikuisesti. Hän voi täydellisesti pelastaa jokaisen, joka hänen kauttaan Jumalan tykö tulee. Hän myös rukoilee alati edestämme. Jeesus on kaikkia taivaita suuremmaksi tullut. Hänen ei tarvitse uhrata ensin omien syntiensä puolesta, niin kuin vanhan liiton Jumalan palveluksessa oli tehtävä. Ylipapin oli uhrattava verta ensin omien syntiensä, sitten kansan tahattomien syntien sovitukseksi. Mutta valan sana, joka on myöhäisempi Mooseksen lakia, teki lain mitättömäksi ja on asettanut uudeksi ylimmäiseksi papiksi Jumalan pojan. Kristus on saavuttanut ikuisen pappeuden ja täydellisyyden. Nyt Jeesus tekee palvelusta kaikkein pyhimmässä, taivaassa, ja rukoilee ylimmäisenä pappina puolestamme. Tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää tietää ja omaksua, koska yhä monet tietämättömät yrittävät täyttää jo kerran kumottua lain kirjainta ja ajattelevat sitä noudattaessaan kelpaavansa Jumalalle. Tällöin he joutuvat kuitenkin kirouksen alaisiksi. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Aivan liian moni väittää, että joudutaan laittomuuden tilaan, jos Mooseksen laki jätetään pois niin vanhurskauttamisessa kuin myös pyhittymisessä. Laista ei ole apua Jumalan lapseksi syntymisessä eikä myöskään pyhässä elämässä vaeltamiseen. Mutta lujasti moni silti luottaa lakiin. Heitä vastaan on sodittava. Toisaalta lakihan on hyvä, jos sitä lain mukaan käytetään, eli synnin tunnon synnyttämiseksi. Palamme takaisin Melkkisedekiin. Mihin maailmaan hän itse asiassa kuului? Luimme edellä, että Melkkisedek lukeutui Jumalan poikiin. Heitä oli muitakin vanhan liiton aikana ihmissuvun keskellä. He eivät kuitenkaan kuuluneet aadamilaisen sukukuntaan, eli meihin. He olivat jotain muuta sukukuntaa. Lisäksi vain Aadamin jälkeläisiä sanotaan ihmisiksi. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Onkin kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä olento, mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Lainaamme nyt eräitä Vanhan testamentin tekstejä, joista Jumalan poika -mysteeri paremmin selvinneen. Kun nuo ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriin ja nämä synnyttivät heille lapsia, nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Nämä Jumalan pojat avioituivat siis meidän sukukuntamme tyttärien kanssa ja nämä synnyttivät heille poikia. Näistä jälkeläisistä syntyi muinaisajan kuuluisia jättiläisiä, anakkeja. Jumala päätti kuitenkin hävittää nämä epäihmiset, koska mitä ilmeisemmin perimät olivat kovin erilaisia. Voidaan kai sanoa, heidän DNA:nsa oli kovin erilainen maan ihmisiin nähden. Ilman Jumalan puuttumista tähän kehitykseen sukukuntamme olisi vähitellen tuhoutunut. Lainaus. Ja he lähtivät etelämaahan ja tulivat Hebroniin, jossa asuivat Ahiman, Seessai ja Talmai, Anakin jälkeläiset. Mutta kansa, joka siinä maassa asuu, on voimallista ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria, näimmepä siellä Anakin jälkeläisiäkin. Ja Kaaleb karkotti sieltä 3 anakilaista. Ainakin jälkeläiset Seesain, Ahibanin ja Talmain. Se, että anakeilla oli 6 sormea ja 6 varvasta ja koltaan he olivat valtavia, kertoo heidän olleen jonkinlaisia sekasikioita. Myös muita anakkeja surmattiin. Myös Goljatit kuuluivat anakkeihin. Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltään Goljat, kotoisin Katista. Hän oli 6 kyynärän ja vaaksan pituinen. Ja vielä. Taas oli taistelu Katissa. Siellä oli suurikasvuinen mies, jolla oli 6 sormea ja 6 varvasta, yhteensä 24. Hänkin polveutui Raafasta. Kun hän häpäisi Israelia, surmasi hänet Joonatan, Daavidin veljen Simean poika. Nämä Goljatit polveutuivat katilaisesta Raafasta. He kaatuivat Daavidin ja hänen palvelijansa käden kautta. Kun muistamme, että sanan mukaan syntiturmelus tarttuu mieheen hänen oltuaan yhteydessä porton syntisen naisen kanssa, tulivat Jumalan pojatkin synnistä osallisiksi ja myös synnin tuottamasta kuolemasta. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu. Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Maan tyttäret eivät olleet varmaankaan porttoja, mutta syntisiä he olivat aadamilaisen perimänsä vuoksi. Ilmeisimmin Melkisedek pysyi erossa maan tyttäristä, niin kuin myös Jeesus. Ja näin Melkisedek säilytti Jeesuksen kaltaisen jumaluuden. Näin hänestäkin tuli pappi ikuisesti. Hän elää aina ja ikuisesti. Hänestä tuli näin esikuva myöhemmin tulevalle Jeesukselle. Koska Jeesusta ei havaittu syntiseksi, hän oli synnitön. Myös Melkisedek Jeesuksen kaltaisena oli vapaa synnistä ja Jumalan pojan kaltainen. Jos Jeesuksella olisi ollut aadamilainen isä, hän ei olisi ollut enää Jumalan poika, vaan hänetkin olisi todettu perisynnin alaiseksi ja syntiseksi. Uusi liitto on paljon paremmille lupauksille perustettu, ei lain, vaan valalla vannotun lupauksen voimalle. Abrahamille Jumala vannoi tuon valan, ja siksi se kuuluu kaikille uskovan Abrahamin jälkeläisille, ja näin myös meille, jotka olemme uskoon tulleet. Siksi lupauksen sana on lujaa ja luotettu. Jumala ei voi muuttaa eikä perua armolupauksia. Yöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ehkä tässä opimme myös jotakin uutta Melkisedekin pappeudesta. Edellisissä Melkisedekia koskevissa teksteissä ei ole käytetty muita tietolähteitä kuin yksin Raamatun sanaa. Jatkamme eteenpäin seuraavassa luennossa tämän kirjeen 8. luvusta, jos Jumala suo. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.